galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada washington d c. waa galabnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 20-ka bisha juun ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo waliba guud ahaan baduniyadood nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid a dagaal ka dhacay magaalada Garowe iyo la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo oo sheegay in xaalka Garowe lagu dhameeyo wadahadal.
waxay dhahayaan madaxda waa inaysan xog wax ku maqulin, mucaaradkana waa inaysan ku qasbudin qorya qaataan. haddii qorya la qaato oo mucaaradka iyo dowladda isdaraana waa waxyaabihii dalka ay burburso waaye. dowlad goboleedan ayaa lagu burburinin oo mataqaanaa mucaarad qorya wata iyo dowlad ayadoona qorya wadata oo dagaalamaya waa la ogyahay burbur waxaan ay ma keento.
waxaa kaloo aada maqli doontaan agaasimaha cashuuraha beriga Muxiyiddiin Saabey oo ka warramay eedaha musuqmaasuq iyo weliba xadhigga loo jaray. waraysi ayaan idinka haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista.
soomaaliya horta dhallinyarada way jirtaa dhallinyaro qaxootiga joogi jira ku laabteen laakiin dhibaato kala kulmeen. hadda habeen hore u dambeysay gabar qaxootiga ku wax baratay oo soomaaliya joogtaa qarax ku dhimatay. marka waxyaabaas aa aragto kale hemigaagu isbedelaya. soomaaliya wadan aa aragna ma aha weligiis. marka isdhahda naroro yaru leeyahay xoogaa u soo yar kobcaya balaayaa dhaceyso. marka niyadda aad kuma siinayso qoyskii aad la joogtayna kaama yeelayaan inuu u guuraan soomaaliya.
waxaa kalood maqli doontaan warbixinna ku saabsan maalinta qaxootiga adduunka oo dunida guud ahaanba laga xusayo, barnaamijkii amuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda dalkan Maraykanka Antony Blinken ayaa maanta safar ku tegay magaalada London si uu kulan halkaasi ugula yeesho wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Britain iyo Ukraine. ka hor shirweyne diiradda lagu saaray horumarinta taageerada caalamiga ah ee lagu taageerayo dalka Ukraine si ay uga soo kabtaan saameynta uu ku yeeshay duulaanka uu Ruushku ku qaaday. shirkan oo qabsoomi doona maalmaha Arbacada iyo Khamiista ayay si wada jir ah wada qaban doonaan dalalka Britain iyo weliba Ukraine, iyadoo qayb uu ka yahay xuska maalinta qaxootiga adduunka oo maanta la xusaya. ayaa xogeya Blinken iyo weliba xogeya arrimaha dibadda dalka Britain James Cleverly ay soo mareen xarun lagu sameeyey amaba laga yegleelay aan idhaahdee bartamaha magaalada London, taasoo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka reer Ukraine ee dagaalka ka soo qaxay, islamarkaana si ay halkaasi uga helaan talo iyo weliba taageero ay u baahan yihiin si ay ula qabsadaan nolosha dalkaasi Britain. kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa maanta fuliyay tallaabo la aaminsan yahay inay tahay qisaastii labaad ee ay si furan ugu fuliyaan qof dil geystay. tan iyo markii ay xukunka dalkaasi ku soo laabteen bishii August ee sanadkii 2022. fulinta qisaastan ayaana ay iska dhagamariyeen kadib markii cambaareyn uga timi qaramada midoobay, taasoo ahayd in ficilka noocan ahi ay muujinayaan hannaan axmaqnimaha ama mid bini-aadamnimada ka baxsan oo ciqaaba. ninka qisaasta lagu fuliyey oo u dhashay dalkaasi Afghanistan ayaa ku sugnaa gobolka bariga dalkaasi ku yaala Langham, waxaana lagu helay in uu dilay 5 qof kuwaasoo badankoodu ay isku qoys ahaayeen sida lagu sheegay amaba ay shaacisay maxkamadda sare ee Taalibaan. ugu dambeyntiina, saliidda uu Shiinuhu bishii hore kala soo degay amaba uu ka soo dhoofsaday dalka Ruushka ayaa gaadhay halkii ugu sarreysay tan iyo markii Ruushku duulaanka ku qaaday dalka Ukraine bishii Februari ee sanadkii 2022. waxaana sidaasi maanta muujisay xogta waaxda kastamada ee dalkaasi Shiinaha. وحانا سيدا يحوكتا سي حستيا شينو بشي مي كالسود دقي اما وكسور دوبسة دروشكا سقال نبيع كوبية تدباتين مليون او تنوها سليد يوليبا تاسيو عن الاه دا كبدا افر نبيع الشان افر عن الاه الشان نبيع افر مليون او تن او هايدا هالكي اي شوكتي بشي فيبر وريا سند كالابيا لباتنكي وحنا سيدو كالي الليح دبيع صدح مليان اي كاها يدى بشي كسي هرريسي بشاسي فيبر وري جين وري غنع سيغال لبادو مودان ايانا تلمامي اين بشي هرووها لباتن دبيع شن بليان او دولار سيدا اي موچو سيحوك تاسي شينو هو صوصاري وحانا انتا بادان شينو هو علاباه وكالسو دقي روشكو اي بيما حانا دانتا اي مركلا تلمامو اما بيحوك تاسي سيدا لوشي اي كوب يتوبان دبيع صدح بليان او دولار degstiyal qodobadii ugu waaweynaa warka adduunka waanaga intaasi haatan u diyaar garoob ah qaybaha dambe ee daacadda galabta iyo wararka VOA galab aan wanaagsan ayaan dhamaan timid degstiyal idilay hay meel kasto aad joogtaanba aan ku bilownay dagaal ayaa laga soo sheegay magaalada Garoow ee xilli baarlamaanka Puntland ay isku dayeen in ay ka doodaan meel marinta wax ka beddela lagu sameeyo dastuurka Puntland wariyaha Nuux Muuse Birjeem ayaa warbixintan goor dhaweeyay noo soo diray
dagaalka oo bilowday abaar 12kii ayaa ka bilaabmay jooyin badan oo bartamaha magaalada ah halkaas oo kala fadhiyeen ciidamada dawladda iyo kuwa mucaaradka oo maalmihii ugu dambeeyay waday abaabulo dhimashada dadka rayidka ah waxa la xaqiijiyay ilaa 12 qof kuwaas oo la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada waxa kale oo jira dhaawac badan oo la kala geeyay isbitaalada waaweyn ee sida gaarka ah loo leeyahay ku yaala magaalada Garoow waxa muuqata in dagaalka uu gabaabsi sii noqonayo wixii ka dambeeyay labada doornimo oo labada ciidan ay iskala sii baxayeen magaalada lama hayo qasaaraha dhabta ah ee labada ciidan soo kala gaaray dagaalka wuxuu durba u geystay kana muuqata magaalada burbur maadaama uu ka bilaabmay bartamaha iyo wadooyinka halbowlayaasha ee magaalada waxaana wali yar dhaqdhaqaaq dadka inta badan waxa xiran goobaha ganacsiga magaalada waxa ka muuqanaysay in dadka degan xaafadaha dagaalka uu ka socday ay bilaabeen inay u qaxaan xaafadaha uusan wali gaarin dagaalka sida dhanka bari ee magaalada Garoow baarlamaanka Puntland ayaa watay fadhigiisii caadiga ahaa iyadoo uu dagaalku socday ajendaha kulanka maanta ayaa ahaa soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka dawladda Puntland oo ay golaha u soo gudbiyeen guddiga gaarka ah ee falanqaynta wax ka beddelka dastuurka Puntland fadhiga waxaa goobjoog ka ahaa 35 mudane dood iyo falanqayn dheer kadib oo ay ka yeesheen mudaneyaasha golaha waxaa ogol ugu codeeyay 34 mudane waxaana diiday hal mudane cid ka aamustay ma jirin waxaana sidaas ansax ku noqday soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyey barta baarlamaanka uu ku leeyahay baraha bulshada arrintan waa arrimaha salka u ah dagaalka imika ka socda Garoow oo mucaaradku ay kaga soo horjeedeen wax ka beddelka dastuurka Puntland Nuux Muuse Birjeem VOA Garoow
wagaaga dadba dhigaystayaal professor Cabdiraxmaan Baadiyo oo ah isaguna la taliyaha arrimaha dastuurka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda Garoow ee u dhexeeya ciidamada Puntland iyo waliba ciidamada taabacsan mucaaradka professor Baadiyo ayaa sheegay in doodaha la xiriira dastuurka ay tahay wax wax laga bedeli karo wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa khadka telefoonka ku wareystay
inaan baqalamaanta caasimadii Puntland Garoow in dagaal uu ka dhacaayo oo dadkii ay ka barakacayaan waxaan aad iyo aad uga xumahay dagaalkaas oo meesha uu ka dhacay Puntland waxay asal u ahayd dawladaha federaalka ah waxa way waxa ila tahay waxaana laga sugaayay meel nabad inay tahay oo dadka ay muddo dheer nabad ku noolaayeen naxdin weyn bay ku taa dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan inay maqlaan in Puntland lagu dagaalamayo caasimadeeda dagaal ka socdo marka waan ka xumahay waxa waaye waxaan dhahaynaa dagaal xal la joojiyo waxaan dhahaynaa dagaal loo baahno wada hadal ayaa wax lagu xalliyaa iyo asafgarad siyaasi xoog ku timaada oo wax lagu xoog qor lagu maqwariyaana waa tiir ugu soo baabacay oo dhibaatada ka soo gaarta dhammaan marka waxaan leeyahay dagaalka waa in la joojiyo dagaalka waa in la joojiyo
maxaad xukumaysaan marka dagaalka socda u dhaxaya ciidamada ammaanka ee Puntland iyo mucaaradka Garoow ka socdo xogtaad haysaan maxay laagtaa marka hore
laakiin aniga hadda kama hadlayo yaa garley yaa gartaa arintu ma taagna arintu waxay taagantahay dagaal oo dhanba ayaa gartaa in la dagaalamo sababta dagaalka keenaysa iyo ku dagaalka sameynaya ama dawladda ha ahaadaano ama mucaaradka ahaadaano inay dagaalamaan waa khalad dadka korkiisa inay ku dagaalamaan waa khalad inay dagaal ku xalliyaan mashaakil khilaafaadka siyaasadeed waa khalad waxa kaliya oo jidka kaliya oo furan waa jidka wada hadalka iyo wada fadhiisiga islaamka jidkaas kaliya ha bannaan jidkale toodo furan oo dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama dowlad goboleed ha ahaato ama nashnaalka ha ahaatee xal xul ku imaan karaa oo macno keeni karaa ma jiro dadka waa inaan la dilin oo la barakicinin dhibaatada lasoo gaarsiinin inta ku dhimatana ilaahay subxaana watacaala waxa waaye waa ka tacsiinaynaa ilaahay ha u barakaawaa dhibaatada kor qaado dagaalkana waa in si degdega loo joojiyaa oo waxgaradka reer puntland oo qayldaanta iyo mataqaanaa tala soo jeedinta soo jeediyay in dagaalka aan la dagaal la gelin hadda ka hor in warkooda la dhegeysto odayaasha dhaqanka warkooda waa in la dhegeysto waa in mashaakilka aan lagu xalin xoog ee lagu xalaya wadahadal iyo isfaham.
La taliya madaxweyne xasan ata arrimaha dastuurka doodaha qaar ee meesha wax ka bilowdeen arrin dastuurka la xiriirtaa lasoo tabiyey marka maxaa la gudboon dowladda dhexe federaalka madaxweyne xasan uu hogaamiyo
dowladda dhexe dalka dhamay madax u tahay madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha soomaaliyeed dadka dhamo madax u yahay laakiin hadda wax weyn kama qaban kariyo waa arrinta ka taagan puntland arrinta puntland ka taagan waxaa la rabaa inay wax ka qabtaan xukuumadda puntland iyo baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka reer puntland dhammaantood iyo bulshada rayidka ah ayaa laga rabaa inay wax ka qabtaan waxaan u maleynayaa rumaysanaha dowladda federaalka ahuna waxay la qaban karto way la qabanaysaa laakiin arrinta waxaa la rabaa in muxuu ahaa reer puntland arrintaas inay ka tashadaan aa la rabaa ee xalliya
markaad fiiriso puntland oo federaalkana ugu horeysa maamul goboleedyadu aad baa isha loogu hayay laakiin dooda weyn waa arrinta dastuurka la xiriirta qabiir dastuurka tahay arrimaha dastuurka madaxweynaha kala talisa siday tahay in loo wajaho doodaha dastuurka la xiriira hadda
doodaha dastuurka la xiriira meel kastoo la jooga anigu markasta madaxa sheegaa dadka soomaaliyeed waxay isku hayaan dastuur ma aha shian idhaahda aniga khilaafaad ka dhexeeya unbay isku hayaane dastuurka maxaa yeele dastuurku haddii loo hogaansami lahaa dastuur dhibkaanu maba dhaceen maxaa jira dastuurka hala dagaalama kuma jirto dastuurka waxaa ku jirta sharci in la fiirso maxkamad in la aado wixii mataqaanaasha dastuurka qaba in loo hogaansamo waxaa dastuurka qaba inu wadahadal u baahanna in wadahadal lagu xaliyo talisaaga yimaada laga tashada dastuurka ku qoran waxaa kaleetoodo dastuurku waa documenti la qoray waayo dadaa qoreen laakiin ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisi oo dadkaan ay wada rumaysan yihiin ay akhriyaan dhammaantood ayaa waxaa ku qoran washaawiru fi lamri iyo wa amru mushuura baynahum in la tashado oo wixii dhibaato dhacana loo celiso ilaahay loo celiyo oo taasuna asalka u yahay inaan xoog wax lagu xalina nabad wax lagu xaliyo oo inta la fadhiisto la wada hadlo oo markaa kabacdi haddii qurux gardarro jiro markaa kabacdi farta lagu wada fiiqo laakiin aydoo la tashan xoogan wax ku muqulinayaa iyo xoogan wax ku xukumayaa kuma jirto dhaqankaynana kuma jirto diinta islaamkana kama imaanin laakiin waa dhaqan xumo ka timiday dhaqan siyaasadeedka siyaasiyiinta soomaaliyeed ee maalintii militariga dalka soomaaliya qabsatay inta ka dambaysay socday oo xoog in laysku maquulsho ay aasaas ka tahay waayo arrintaasna waxaba ka degaya waxaan dhahaya madaxda waa inaysan xoog wax ku maquulin mucaaradkana waa inaysan ku qasbo inay qoryo qaataan haddii qoryo la qaato oo mucaaradka iyo dowladda isdirraana waa waxyaabihii dalkayna burburso waaye dowlad goboleedan ayaa lagu burburinin oo mataqaanaa mucaarad qoryo wata iyo dowlad ayadoona qoryo wadata oo dagaalamaya waa la ogyahay burbur waxaan ahayn ma keento marka aniga waxaan leeyahay arrintaas hala joojiyo xalna ma noqonayso.
kaasina wuxuu ahaa brofeser cabdiraxmaan abaadi oo ah la taliyaha arrimaha dastuurka ee madaxweyne xasan sheekh isla markaana khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga cabdiqaadir cabdulle. dowladda soomaaliya ayaa amar xariga dul dhigtay agaasimihii cashuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda muxuyadiin xasan juulus saabey. arrintan ayaa ka dambeysay eeda musuqmaasuqu loo soo jeediyey. sidoo kale dowladda ayaa arrintan u xidhay dhowr qof oo kale oo iyana loo haysto eeda musuqmaasuq. falastiin axmed imaan ayaa ugu horreyn weydiisay bal waxa ay yihiin eedaha loo haysto iyo weliba baadhitaanka socday.
wallahi waxaan fahlaad inaa wadii socdiga soo adeysay arrimooga waxa lagu soo adeeyey intaan maxkamad la saaro maxkamad laga dacwo maxkamadda xukuntana masuulaasoonnaleguma xukumin. Marka wixii ka horreeya waa iska sheekayo iska barbagan waaye. Marka taas aad aga xuma inay ay sheegaan dad waxay qabteen ay waayeen iyo dalka loogu yahay waxa uu soo maray iyo waxa uu joogo iyo meesha lasoo maray iyo meesha dala joogo. Marka aad aga xuma.
Marka maxaa dhacay adiga ma baaritaan aan socday muddaba sida aan maqalnay muxuu ahaa baaritaanka qayb intee la'egaasa adigu ku lahay in aad la shaqeyso hay-adihii baaritaanka
baaritaankaas waa sax waa jiray waxba jiray tuumaadee jira meel haddii la joogana oo dadba ogta dada xiran marka dadka xiranna qaybna waxay ka shaqeynayaan wasaaradda maalinta gaar ahaan canshuura beriga qaybna meelo kale ayay ka shaqeynayaan marka waxaa saxa qofka meesha madaxka ee haddii ay qof shaqaalaha tuum ogolo in wax laga weydiiyo oo laihahdo si qofkaas uu shaqo jiray si ahay ilaa awoodu ku lahay ilaa awoodaad adiga waxaasan la weydiiy waa iska caadi marka laakiin tan waa ka duwan tahay waxaan maqlayaa anoo shalay joogo magaalada oo dhaktar waliba mashquul ku ahay dhaktar ku mashquulsanay oo aan dhaktar jiray subaxdi horena xafiiska markaan tegay laba saac ayaan tegay kadibna waxaan u gudbay dhaktar ayaan tegay daktarka anoo ku maanaya waxaa la xafiiska boolis ay joogo saas way kada 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 mi waxaan ka arkaba social media kaarkaba inta aan yaan leelaha ama la soo waca
marka maxaa la baarayay waxa la baarayay maxay ahaayeen
guli waxaa la baarayay daani waxa xafiiska la tagan ku dhahay waxaana tagay boolis la sheegay inay wateen waran maxkamada ma xeraan leh saas ay la sheegay marka hadaa waxay baarayeen mabala gaarin mowtaa baaritaan waxaa leedahay
marka waxaa sheegtay inay jiraan dad la xiray meeqa qof waaye dadka xiran maxayse ahaayeen dadka xiran
waa dad kala duwan wasaarada kala duwan iyo hay-ada kala duwan ka koobanaya ahayn tiradood kolka maayo laakiin dad kala duwan ayaa xiran oo la xiray oo dhamaan la xiray oo tuun lagu eedeeyey oo tuun ahaan loo xiray mauna jirto weli maxkamad waxay xirayeen muddo ka badan lixdan maalmood qaarkood welina maxkamad lama soo saarin maxkamad la geeyo oo odhahayso dimgaas dimgaas ayuu galna weli lama hayo yaadahayso xeraaliye oo eedeena odhaha dimgaas ayuu galay wax kastaba waa iska arrin oo iska low profile ay dabcan iska eeday laakiin waxaa anugu la socdaa inay maalmaha lasoo dhaafay dhowr isbuuc ka hor ay degmada xamarjijaba degmada xamarin ay shaqaalo jooga ay u sameeyeen ay qabteen xireen kadibna ay sii dhiirigeliyeen especially qaybta guud iyo damac xalalinta kitab xafiiskana way xirteen furan way qaateen kadib markii wada hadal dheer kadib
qaybta guud maxay tahay
boliska gobolka barandar waaye oo arrimaha mashquul ku lahayn waxaa iskale arrimaha cd iskale iyo hogaanka ilanta canshuuraha turmudar ayaa iskale marka dama waxaan arkeynaa arrimo waxaan arkeynaa iskalinta oo aan qaabka loo socdo oo dadku ay xantu ay leedahay waa arrimaha iska qabeelaysan waa arrima oo ay ku jirto qaab aan dad tiim aho ayagoo rabaan inay dad ay dhibaato gaarsiiyaanna waa warkaas waa isoo gaarlaka haddaan u fagti maayo
waxyaabaha aan ma xogaha aan helna waxay sheegayaan in ogolaanshiyaha shaqada oo aad bixisaan aad lacago badan lagu lunsado oo halkaas ay tahay meesha ay ka maqan tahay lacagta ugu badan lagu lunsaday maxaa ka jira taas
dacadde markaa samaysay oo seexda horta aniga lacagna ma qabto oo qasaji meehi lacagna ma qaado oo bangi meehi lacagaha oo anigu waxaan infosan darnaa akoonada lagu talagalo wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiha guud ee banka dhexe dowladda ugu talagashay in lagu shubo ay ku shubtaan kamana bixi karno kamana bixi karno mana tasarufi karno marka muwaadinku asiga lacagtiisa ku shubto qasada asiga ayaa dowladdan ayaa maamulood marka anagu maba qaban lacag gaara anugu lacag kama shaqeeyo anugu shaqada koran madaxa ka haya lacag kama shaqeeyo sideedo oo lacag anuma qabto
waxaa maqalnay inaad magaalada ka baxday oo aad ciidan iyo technika wadataan maqalnay ma magaalada muqdisho joogtaa mise waa dhab xogaha sheegaya inaad magaalada isaga baxday
horta ciidan inaan wato ciidan ulba wateen staffan watay ciidan kalena waan jiray marki anigu waxaan bilaabay 2018 ayaan bilaabay la dagaalanka argixashada anigu hadda magaaladan joogaa laakiin waxaan go-aansaday aniga maadaama aan staff la socdo haddii boliiska uu joogo xafiiska u tageen haddaan isugu tagano waa inaan isxabadeyno iskuma dhex xabadeyno bulshada dhexdeeda meeshana ay khasaar ay ka dhacdo ka badan waxay raadinayeen saas darteed anu waa xafiiska ma aanan tegin waa iska dhaafay laakiin waa jooga magaalada joogaa mana ihi nin ka baxa magaalada inuu magaalada ka baxa usamaysan may hadda laakiin la dagaalanka argaasta ayaan qayb ka ahay madaxweynaha ogyahay waxaan ka horreba inaan ku sheego marka madaxweynaha qaranka waa laba teer ayuu madaxweyne yahay labada jeer intuu joogana wuxuu isiinaya bilado howlgarnimo iyo bilado shaqo wanaag maxay ahay madaxweyne laba jeer
saasdowladda
farmaajanayo wasiir dowladdii maxamed cabdulla farmaajada wasiiradeedana wasiirkeedii maaliyaddana iyo taliyada booliiskana shahaada intaas laga siiyeeno howlgarnimo
marka adiga hadda diyaar ma u tahay inaad cadaaladda wajahdo oo eedaha lagugu haysto aad tagto sharciga hortiisa oo aad ka garbaxdo xeer ilaalinta
cadaalada dabcan hadii nabad cadaaladii la yiriinay oo rasmiga ahayd oo wanaagsanayd oo la isku halay karay hadii tahay laakiin cadaalad oo aan ayadoo invitation la yikeenin oo aan laga wacin maxkamadda laga wacin oo aan diidin oo aan ogeyn cid ay leela soo xaririn oo la iimaan in waara la soo jaro taas cadaalad ma noqon kartaa falastiin adeenka u dii soo diin
maxaa xal hadda maxaa hadda adiga xalku waa maxaa sameynaysaa
maxalkii waa iskaadi hay waa wadax anu muwaadin ahay dibla mihi dibna maanan gelin dibna cid igu haysato dhahayso dibgaasi dibaas gaashay si oo official hoosub ay mataqaana aana suu nimada maxkamadaha
kaasina wuxuu ahaa agaasimihii cashuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda soomaaliya muxyiddiin xasan jurusaabey oo khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan munaasabad ballaaran oo lagu xusayo maalinta qaxootiga adduunka ayaa ku qabsoontay xerada dhadhaab ee dalka kenya iyadoo wakiilo ka socday dowladda kenya ay shaaciyeen in qaxootiga loo ogolaan doono in ay ku socdaali karaan dalka intiisa kale warbixintan xeryaha dhadhaaba waxaa ka soo diray cabdisalaam sanas oo v o halkaasi uga soo warrama
dhadhaab waa kaanka ugu weyn geeska afrika ee martida geliyey qaxooti ka soo qaxay dalal kala duwan waxaa maanta lagu qabtay munaasabad baaxad weyn oo ka qabsoontay xerada ifo taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala matalaya hay-adaha samafalka iyo dowladda kenya ee martida gelisay qaxootiga ku jira xeryaha xuska maalinta qaxootiga ee sanadkan oo halkudhigiisa oo ahaa aranji ku noolaanshiyaha qaxooti aan dalkiisa joogin ayaa ku soo aaday iyadoo xeryaha dhowaan laga qaabilay qaxooti ka badan 100,000 taasoo ka dhigan in weli barakaca ka dhasha abaaraha iyo colaadaha ay yihiin kuwa aan xal loo helin munaasabaddan ka dhacday xerada ifa ugu horeyn waxaa hadalka ka jeediyey bob kan sam oo wakiil ka ah hay-adda arrimaha qaxootiga adduunka ee un h c r
on behalf of the head of sub office unhcr
anigoo matalayo ninka hay-adda unhcr u weyn xerooyinka dhadhaab
i'm standing before you today
waxaan hortiina u taagan yahay maanta
to celebrate together
inaan munaasabaddan u dabaal degno
world refugee day
maalinkii qaxootiga adduunka
as you all know the theme of the world refugee day hope away from home a world where refugees are always included
halkudhigga sanadkan sidaad macnaha aad aragtiinba waxaa weeyaan macnaha waqti kastaba qaxootiga inuu rajo uu ku noolaado rajo uu ka qabo meesha dalkiisa dalki hooyo uu ka imaaday inuu mar kastaba uu rajo uu ka qabo saasaa halkudhigga sanadkan
they hope that someday peace will be back in their home country
waxayna ku rajo weyn yihiin maalin maalmaha ka mid ah dalkii inuu nabadgelyo ay ka dhici doonto
dhinaca kale kuulow ibraahim xaaji oo ku hadlay magaca dowladda ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad si weyn u soo jiidatay maqalka boqolaalka qaxootiga ah ee soo xaadiray goobta ay munaasabaddu ka dhacday kadib markii uu ka dhawaajiyey in la dhaqangelin doono sharci qaxootiga u ogolaan doono inay u socdaalaan dalka qaybihiisa kale
soo marka soomaali weynta waxaan idinka codsanayaa walaalayaalow meeshaa joogtaanba inaan amnigeenna fiirsanno maantana waa world refugee day mar dhow taare 8 bisha soo socoto waa refugee act waxa la dhahayo ayaa implementation la sameyn doonaa waxaanayto xerooyinkii waxaa la dhahay waad ka bixi doontaan movementkiina yacni free ay noqon doontaa dowladdu waxay ku qasban tahay inaad yacni dadkan kale deegaanka aad wada yacni aad ganacsi wada samaysataan aad isguursataan aad wada joogtaan waa actigaas ay ku jirtaa soo marka laidinkuma cadaadinayo haddii kadib inteed u socotaa maxaad samaysaa waxaa laidinkuma qabsanayo dad baa noo imaaday weli dad baa soo socdaa intaa soomaali iyo waddamaha dad kale imaadeen aa wada jooga marka waxaan taxgelinayaa ummadda soomaaliyeed iyo kuwa kaleba inaan amni aan fiirsanno
dhinaca kale maamulka xeryaha ayaa u mahad celiyey dowladda kenya ee wakhtiga dheer marti gelisay qaxootiga aan ku jira kaamka dhadhaab
dowladda kenya waan u mahad celinaynaa maadaama 33 sano aynagu soo dhoweysay dalkeeda oo ay nabadgelyadeenna iyo ammaankeenna gacanta ku haysay. Aad baan markaa ugu mahadcelinaynaa dadaalka iyo juhdiga ammaankeenna ay gelisay, way ku mahadsan yihiin. Ta kale UNHCR ayadana waan u mahadcelinaynaa 30 sano ee xarooyinka Dadaab aan joognay, ayadana waxay dadaal iyo juhdi ku bixinaysay inaan helno nolol, caafimaad, cunto, dhan kasta oo ay ahaataba inaan helno hoy, musqulo, waxbarasho, nooc kasta oo nolosha ay u baahan tahay inaan helno ayaa iyadana dadaal ku bixinaysay.
ugu dambeyntiina siyaa 10 aadan oo ka mid ah jiilka ku barbaaray xeryaha ayaa 4 xoogan u diray dowladda Soomaaliya, isagoo dowladda ka codsaday in dadaal badan lagu bixiyo qaabkii qaxootigan ay ugu laaban lahaayeen dalkooda hooyo.
dowladda Soomaaliyeed isu guubda shacabka Soomaaliyeed 30 sano iyo ka badan inay qaxooti daafa adduunka ku ahadaan waa nasiib darro waay. Arrintan marka waxaan dhihi lahaa aqliga xisbi waxaan u shaqeeyo 3-4 sano meeshaan maartay ay bulshada isku imaanaysay dabaaldeg xaarada ay ku maamuusaysa. Marka in 3-3 sano in ka badan ay xaro qaxooti dad Soomaaliyeed ay ku jiraan waa nasiib darro aad u weyn waay. Dowladda si gaar waxaan leeyahay in ay maartay nidaamka dowladnimo Soomaalida ay maartay si hagar la'aan ah ay ugu shaqeyso dadkeeda daafaha adduunka ku dhawaataysana ay noqoto dowlad ka warqabto u doodi karto xuquuqdooda kana taliso si walaalo sida ugu wanaagsan ee dadkaas ay ula soo laaban lahayd mustaqbalka.
Cabdisalaam Salas, VOA, Dadaab, Kenya.
Waagag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayo Haaruun Macruuf.
Nasra Abdi Hassan waxay ku dhalatay xeerada qaxootiga ee dhagax leh ee ka tirsan xeryaha Dadaab ee dalka Kenya 1996, halkaas oo ay ku qaadatay waxbarashadeedii aasaasiga ahayd tii dhexe iyo tan sare. Waxbarashada jaamacadeedna waxay ku qaadatay magaalada Nairobi oo ay ku baratay caafimaadka. 2 sano ka hor waxay iyadu rajo weyn ay ku jirto markay qalin jabisay ay ku soo laabatay Soomaaliya, waxayna bilowday inay ka shaqeyso adeegyada caafimaadka haweenka. Waxay markii hore u shaqeynaysay hay'ad maxalli ah, goor dambena waxay shaqo ka bilowday hay'adda caafimaadka adduunka WHO. Nasra waxay Muqdisho soo gaadhay 9-kii bishan Juun iyadoo u timid seminaar, waxayna isla habeenkaasi ku dhimatay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Pearl Beach ee magaalada Muqdisho. Aabaheed Cabdi Xasan Cali waxa uu ka mid ahaa dadkii soo degay xeryaha qaxootiga ee Dadaab 1992, halkaasi uu ku guursaday uguna dhasheen 6 ka mid ah 7 gabdhood oo ay Nasra ka mid ahayd.
Iyada keligeeda ku laabatay markay ay wax baratay oo heer jaamacadeed ay Nairobi kusoo dhamaysay, caafimaadka ay Nairobi kusoo baratay, oo maaragtay wax badan aan la marnay annagoo iska tabaryar, aan la dadaalay markaan fahmadeedii iyo dadaalkeeda iyo macnaha sida ay macnaha u jeceshahay inay macnaha horumar gaarto aan aragnay. Baan juhdi ani iyo hooyadeeda iyo wixii kale oo ehel lahaa aan isku geynay. Markay ay iskuulka dhamaysay Nairobi, jaamacad aan u dirnay, caafimaadkay soo baratay, caafimaadkii xataa naga kaalmeeyey male.
Marka hadda seed u aragtaa, dee waa kan la leeyahay Soomaaliya ha lagu laabto, iyadina waa tan laabatay, qadartii baa ku dhacday. Seed u aragtaa in lagu laabto xilligan Soomaaliya?
Wallahi ni waa halis weeye, halis weeye. Soomaaliya aad bay halis u tahay. Dad badan oo iyada oo kala oo ani aan qaarkooda garanayo, qaarkoodana aan macnaha idaacadaha iyo saxaafadda ka maqlay oo dhalinyaro lagu daalay, oo ninkaad garanaysa aniga uu ka mid yahay Cabaas Siraaja ahaa oo sida oo kale xarooyinka qaxootiga ciyaalkii wax ku bartay ahaa, iyo dad badan oo kale oo hadda hebel iyo hebel aan kuwada dhihi karin ayaa sida ugu laqmalay. Dadka hadda Soomaaliya sii joogana ayagana hadda dhibka ugu badan baa iyagu ku dhacay. Wallaahi dadka Soomaaliya khatar badan bay leedahay, khatar badan bay leedahay. Naftuna waa qaali, wax la cuno waa la iska heli. Anigu naftayda kula hadlayo hadda markay kusoo noqonaysay, raalli kama ahe maamada hooyadeeda iyadoonba iga qaalib nafteen. Waxaan ku yidhaahay maaragtay $100,000 iyo wax la mid ah iyo wax la cuno, gabadha halisa uu gelinina ka jooga, gabadha ka daaya arigoo diidan
Nasra waxay ka mid tahay dadka Soomaalida ah ee ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee lagu dilay dagaalada Soomaaliya. dadkaasi dhintay waxaa ugu magac dheeraa Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji oo askari ilaala ahaa uu ku toogtay magaalada Muqdisho 3 May 2017. Cabaas waxa uu ka mid ahaa dadkii ku koray xeryaha qaxootiga ee dhadhaa balse ku soo laabtay Soomaaliya sanadkii 2011. Xilliga uu dhimanayay waxa uu dowladdii hore ka ahaa wasiirka howlaha guud ee dib u dhiska. Waxa uu ku dhintay 30 jir. Amnigu waxa uu ka mid yahay qodobada ugu waaweyn ee qaxootiga Soomaalida ee dibadda ku nool ay ku sababeeyaan inay qayb ka tahay waxyaabaha ka hortaagan inay waddankooda ku soo laabtaan. Dhimashada Nasra iyo Cabaasna waxay sii kordhinaysaa walaaca ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku nool dibadda, sida ay halka baarista u sheegtay Firdowse Siraad Geelle oo ka mid ah hormoodka dhallinyarada qaxootiga ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab. Firdowse waxay ku dhalatay xerada qaxootiga ee Xagar Dheere sanadkii 1996. Tan iyo markii ay dhalatay ilaa haatan waxay joogtaa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, halkaasi oo ay ku qaadatay waxbarashada aasaasiga ah tan dhexe iyo dugsiga sare. Firdowse waxay xilligan la shaqaysaa mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee xeryaha qaxootiga ka shaqeeya. Firdowse iyo dhallinyarada kale ee ku dhalatay ama ku koray xeryaha Dhadhaab waxay ku tilmaameen xabsi weyn oo korka ka bannaan oo ay duruufo un ku kalifeen inay ku sii noolaadaan.
Kabixid oo waan ka baxay, laakiin kabixid badan ma ahayn. Mar aan hay-adaha raacay signaal laygu qaaday Nairobi oo kale ama Sanaa Gaaris oo kale way dhacday, laakiin kabixid aan caada aan uga baxay ma kabixin.
Imisaad ka maqneyd?
Waxaan ka maqnaa 7 bilyan muddo ugu badan.
Marka guud ahaan intaad ka maqneyd marka laysku wada daro imisay gaadhaysaa?
Guud ahaan marka laysku wada daro gaadhaysaa 15 maalmood.
Marka 15 maalmood marka laga reebo noloshaada inta kale waxaad joogtay Xagar Dheere?
Haa, halkan joogtay.
Sidee bay ku dhacday?
Waxay ku dhacday marka xerada qaxootiga ku jirto, waxay ka adiga waxaa tahay qof ku jiro xabsi, laakiin xabsigaas gudihiisa ku dhex socon karta, yacni qaxootiga gudihiisa waa dhex socon kartaa, laakiin qaxootiga banaankiisa ma bixi kartid.
Shuruudaha ku xiran maxaa ka mid a markaad baxayso ee lagu ogolaanayo inaad baxdo?
Waa inaad u baxayso arin sida adoo caafimaad u baxayo, waraqada cadeyn haysto, waa inaad u baxayso inaafada aad tahay rukan leh aad tahay suu adeeganayo kale mooye si kale lagu baxay malaha. Family visit waxaa laga jiro booqasho yar ah, booqashadaas 7 bilyan waxaa kamaanaadana shuruud ku bixi iska baxma jirto.
Maxaad Soomaaliya ugu laaban weyse, ma kugu soo dhacday inaad Soomaaliya ku laabato?
Soomaaliya horta dhallinyarada way jirtaa dhallinyaro qaxootiga joogi jira ku laabteen, laakiin dhibaato kala kulmeen. Hadda habeen hore u dambeysay gabar qaxootiga wax baratay oo Soomaaliya joogtaa qarax ku dhimatay. Marka waxyaabaas aa aragto kale hemigaagu isbedelaya, Soomaaliya wadan aa aragna ma aha weligiis. Marka isdhahda nolole yar u leeyahay xoogaa uu soo yar kobcayaa balaayaa dhacayso, marka niyadda aad kuma siineyso qoyskii aad la joogtayna kaama yeelayaan inuu u guuraan Soomaaliya.
Firdowse Siraad Geelle waxay bishii Abriil ee sanadkan gashay marxalad cusub oo nolosheeda ah. Kadib markii ay guursatay, waxaa walwalka ku haya ee aysan doonayn ayaa ah in caruurteeduna ay sideeda oo kale ku dhashaan kuna koraan xeryaha qaxootiga.
Walaahay ay meesha aan ku dhashay aan qaxootigu soo ahaa xuquuq badan oo qof bini aadanka u lahaa aan ku waayay, ma jeclaysan inaan mana jeclay yacdayo inay ilma aanay andalay saasoo kale asna uu noqdo rajibeer uu noqdo qof aan identity lahayn xero qaxooti ku koray wadigiis naxtaarin inuu noqdo ma rajeyno.
Firdowse Siraad Geelle waqtiga aysan ku hawlanayn arrimaha samafalka waxay ku shaqaysataa xirfadda wariyenimada oo ay baratay.
Waxaan bartay cilmi saxaafada anoo kala bartay hay-adaha dhexdooda, taasaan ku shaqeeyay waqtiga qaarkood.
Halkeed ka baratay saxaafada?
Hay-ad waxaa jirta Film Aid la dhahayo. Film Aid waxay bixisaa koosas dhowr bilood sanad qaar 8 bilood 9 bilood ah oo dhalinyarada qaxootiga lagu tababaro wariyenimo, sida kamerada sawiraanka loo qaado, videoyada loo hagaajiyo, journalismka iyo media radio sida wariye looga noqdo lagu tababaraa.
Waa dartay. Marka halkeed ka shaqey idaacadeed u shaqeysaa?
Radio Gargaar.
Mid ka mid ah suxufiyiinta ay wada shaqeeyaan Firdowse Siraad Geelle waa Maxamed Cabdullaahi Jimcaale oo ah agaasimaha Radio Gargaar oo ah idaacad la aasaasay sanadkii 2013. Ahna raadiyaha keliya ee ka shaqeeya arrimaha dadka qaxootiga ee ku nool Dhadhaab. Radio Gargaar waa isku xiraha dadka qaxootiga iyo hay-adaha samafalka. محمد عبد الله جمعالي لفتي سوحة وكودة شي حرد حقر ديري اتدام سند كيكون يستغال بقول يستغاشن يافرتي وحاو قلق بارستا وشيغي إن مركا ليسكو جي نولوشي سؤودان وكمغنا حريها دداب وحان كبدنين أفرسانو وقت تغاسي أو وحبرشا وكسو قادني نيروبي يكاكوما أو حركة لوقحوتي
قرنتا عالم هو قدبنا يوحايا وقتان عالكان قدقان يقحوتيا وعدد صدن سنة يكبدن قحوتيا عالم كمجلتو انت عن قدنا عدد صدن سنة يكبدن قحوتيا وعدد حبسي كوركا سيدم كجرة وانا سافري كرين او قحوتيا عن كبنها كرين او ميلا بدن انا هذا كرين دادكا انت كجرة وحيو بدين دالي راي وقلاع فرصد مي لنا ودن قوضي عركان فرصد مي لنا ودن قوضي كل عبتان وحيو عبد جرو عرما جرة او قوضة مرباتلين ودن كهوية كجرة او قوض دالي راي راكا وريسة طوكلا مقعدة حاجران عالكا لسخوية رو دالي راي كواساوان oo badan waxa jira jaamacado ka soo baxay halkaan iska joogo waxba aan qabsan karin intooda bay macaydaan maqaalo ay dhaxdooda ay sameeyaan the lost generation of somalia iyo ama dhalinyarada qasaartay somalia ki qasaartay oo kale waayo crisis identity crisis aan ku dhacay dadkan halkaan ay joogaan sodon halkaan ay ku dhashay halkaan ay ku ilmadaleen ilmo qaar kood ilmo oo ilmo si dhalay qolina qaxootinimada ay ku jiraan marka caalamka waxaan u sheegay la qaxootinimada intaas oo sana wax ku jiro dad ku jiro oo sideenoo kala wali ma dhayn marka waxaan jiraan caalamka in xabsigan qorka sheedan in laga saaro oo aan noqono dad xor ah oo waxa ay doonaan qabsan karo
waaye marka dadku waxay ku doodayaan Kenya way rabtaa dadkan qaxootiga in la celiyo waxaan ku jiraa dad qaxootigu iyagaan rabin inay soo laabtaan marka maxay tahay sababta aysan qaxootigu u rabin inay waddankooda ku soo laabtaan
arrinu dadku isku jiraan dibna way rabaan inay laabtaan dadna ma rabaan inay laabtaan
marka kuwa
rabin inay laabtaan waxay u badan yihiin dadkii halkan ku dhashay halkan ku barbaaray ku barbaaray halkan wax u bartay sababta ay u diidan yihiin inay laabtaan waxa waa waddanka Soomaaliya marka ku laabtid oo kale shaqo kama helaysid waddanka lama qabsan kartid meel nolosha ka bilaabayso ma leh waddankiina waxa waa waxa fursadaha la siiyaa dadka dibadaha ka imaaday oo dibadaha wax ku soo bartay oo kale shaqada ka raadiso codsato waxa lagu leeyahay ayaa ku yaqaan ama ayaa garanaysa hadda qof aadan aqoon shaqo lagu ma siinayo
ka dhaxgala halkan
taas isbiirsaday oo halkaas lagu soo arkay ayay diidan yihiin inay ku laabtaan
waayan ka dhaxgala taas taas waa dad badan oo kugu diiday ayaa jira sababtoo ah inkastoo horta fursado badan ba waddanka aysan jirin haddana waad ogtahay maxaan ku yiraahdaa Allaah naxariistay Siraaje oo xariiqa qaxootiga ku noolaan jiray inuu wasiir ka noqday Soomaaliya ku dhintay Maalin Dhaweyd gabadh WHO u shaqeynaysa xariiqa ka timid oo ka shaqeynaysa Soomaaliya sidaas oo kale inuu ku dhibatay marka fursado way jiraan soo lama dhihi kara dadkan rabin inay Soomaaliya fursad ka raadsadaan
fursadaha halkaas jira waa fursado dhis inaadir oo yaryar Siraaje oo kale dadku way ka niyad jabeen markii uu Siraaje wasiir noqday oo kale dadka hami weyn baa galay dad fara badan baa laabtay laakiin Siraaje markii uu dhintay oo kale oo qadarta ku imaatay oo waxa uu salaawa iskuul si dartood uu dhintay dad badan baa niyad jabay kuwa jooga xitaa soo laabtay mifaad
bishii Abriil sanadkii 2022 waxaa dawladda Kenya iyo hay'adda qaxootiga dunida ee UNHCR ay ku heshiiyeen in dadka qaxootiga ah ee ku nool dhadhaab iyo Kakuma ee iskoodu doonaya inay ku laabtaan Soomaaliya ama Suudaan ta koonfureed loo celiyo si amni iyo sharaf leh iyo in kuwa dib u dejinta ka hela waddan saddexaad ay u safraan halka inta soo hartana loo suurto gelinayo fursado ay ku sii joogaan dalkaasi Kenya Kenya waxay sheegtay xilligaasi in qaxootiga ka soo jeeda bariga Afrika la siin doono ruqsado ay ku shaqeystaan si ay dhinac uga raacaan mujtamaca Kenya ama ay ugu laabtaan dalkii asal ahaan ay ka soo jeedeen markii heshiiskaasi la saxeexay Kenya waxay sheegtay inay xiriiraha qaxootiga Kakuma iyo dhadhaab ay ku sugnayeen 463,765 qof oo qaxooti ah Kenya waxay sidoo kale xilligaasi sheegtay in si furnaanshaha xiriiraha qaxootiga aysan noqon karin xal muddo dheer ah waxay sheegtay inay tahay in loo arko xirista xiriiraha qaxootiga wax lagu soo hirto oo aysan noqonin hoy joogta oo facba fac kale uu ka sii dhaxlo haddaba waa maxay mustaqbalka xiriiraha qaxootiga ee geeska Afrika muxuu yahay mustaqbalka dhalinyarada aan aqoonin meel ka baxsan dhadhaab iyo Kakuma su'aalahaasi waxaan weydiiyey ergeyga gaarka ah ee hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR u qaabilsan geeska Afrika ambaasadar maxamed cabdi afey
maxaa keenay inaysan rajo dhow jirin waqti dhow aysan rajo muuqan maxaa sababu
horta kow waxaa sabab u ahaa qof rabo inuu ku noonaado yani nidaam qaxootinimo yani cimri daa'im runtii ma leh qaxootiyaha xarooyinka waxaa loo sameeyaa yani xaalad degdeg ah mase emergency ah marka xaaladaas laga gudbana xarooyinkaas mase ma sii jiraan mase waa laga maarmi karaa marka midda hadda halkan nagu haysta kenya waxaa weeyaan xaalad dhalinyaro ku dhalatay waddanki wax ku bartay islamarkaasna runtii fiicnaan lahayd inay waddankooda intay ku laabtaan waddankooda anfacaan iyana is anfacaan taasna waxaa weeya duruufooyin ka jira gudaha soomaaliya inuu u saamaxaynin oo dhinaca nabadgelyada u badan oo runtii cabsi badan ay ka qabaan dhalinyarada inay noqdaan oo maaragtay halkaas ay nolol ka raadsadaan halkaana kenya runtii dadaal badan ayaan muujinay dhalinyaradaas bal haddana ay is anfici karaan annagoo markaan la kaashanaynaa dowladda kenya saad ogsoon tahayna beesha caalamka dhaqaalihii iyo taakuleyntii ay ku bixinayeen inay dadka halka ku nool iyo dhalinyaradaas ay wax rasmi ay maarata helaan muddadan bubway soo gabaabsanaysay oo runtii maxaa yeelay soddon sana inka badan waad garan kartaa iyadoo weliba caalamka dhibaatooyin badan ukraine iyo syria iyo yemen iyo hadda sudan iyo ethiopia oo meel walba gubanaysa waxaad garan kartaa markaa dad degnaa meel soddon sano inay laiska fududaysan kara laakiin dowladda kenya iyo beesha caalamkaan la kaashanaynaa waxaanan rajaynaynaa inaan ilaa xad bisha markaa laga qaban kara oo rajo abuur ah inaan rajo runtii u abuurna dhalinyaradaas intii markaas aan la gaarna oo markaa inays anfici karaan waddankoodii markay ku laabtaan inay anfici karaan
dhalinyarada markaan wareysanayo hadallada ay ku sifeeyeen xaaladooda waxaa ka mid ahaa inay ku sugan yihiin xabsi weyn oo korka ka furan inay yihiin jiilkii lumay the lost generation saasay isku tilmaameen rajala-aantaasay muujiyeen ma la qabtaa ereyada ay isticmaaleen
runtii waan horta inay hadda wixii ka horreysay rajadaas inay aada u xumeeto waan la qabaa maxaa yeelay waad ogtahay hal mar hadda dowladda kenya waxay hindiso keentay inay xarooyinkaas la xiro dood badan iyo maaragtay wadahadal badan aan ka galnay t e deed hadda waxaan ku guuleysanay dowladda kenya inay nidaam kale u guurtay sharci aad iyo aada u wanaagsan oo qaxootiga u wanaagsanna la mariyey haddana maalintai talaadada ah waddankan kenya high commissionerkii madaxweyneah iyo waxay xaflad ay dhex furayaan inay markaas loo guuro nidaam cusub oo waqti iska qaadan kara laakiin dagaameen ah oo beesha caalamka marka haddii markaa xaro laga guuro dagaameen loo guuro waxaad annaga rajaynaynaa dhaqaalo xoog leh inay waddanka markaas dagaamadaas ay soo galaan oo weliba dadka martigeliyay naftigooda loo yaqaano host communityga ah iyadoo naftigooda ay ka faa'iidaystaan marka barnaamij aad iyo aad u qurux badan saa hadda nooga muuqata markii qoraalkiisa uu soo baxay dabcan waxay u baahan ta marka inay ficil la geliyo taasa marka annaga ayaan oo aragnaa hadda rajo cusub inay abuureysa laakiin waa jirtaa inay meesha inta hadda ka horreysay xabsi kor ka furan ahaan ayay ahayd oo meeshaasay ku koraan ay ku barbaaraan ay ka bixi karin laakiin waxa ida UNHCR runtii ay mas-uulka ahayd waa wax dowladda kenya waqti walba aan kala hadlaynay alxamdulilah hadda waxaad moodaa dhowr sana kadib doodii iyo wadahadalkii inay hadda ishurfurayso rajo cusubna ay abuurmayso islamarkaasna runtii dhalinyaradaas iyo kuwa dambo soo socdaba inay ka faa'iidaysan doonaan laakiin taa iida ah iyo haddii kulliiba naftigeeda qaadan karta maaragtay waqti ay ku dareemaan isbedelka dhabe inuu dhacalay
marka dagaameyntani maxay kaga duwanaanaysaa nidaamkan hadda xeryaha ay ku degan yihiin dadku
hadda xeryaha waa seexad cashi eegmay weeyaan waxaa weeye meel oo xabis kor ka furan oo runtii dhaqaaqiisu iska yaryahay oo dhaqaalihiisa imaanay iska yaryahay oo dadka raba inay samaystaan bic mustermisana waxay abuurtaan oo aada iska yaryahay ka bixi karin maarta xarooyin ayna ka bixi karin oo magaalooyinka kale ayna aadi karin laakiin middan intaasoo idinay furfuraysa yacni waxa xarag qaxooti sidai haddaay u nidaamsan tahay aada iyo aad bay uga bedelnaani doontaa waxay u ekaan doontaa midda hadda uganda oo kale oo uganda ma qabaan wax la yidhaaha xarag qaxooti waxay qabaan wax la yidhaaha settlements yacni dadka iscabka iyo qaxootiha way isdhex dadan yihiin iskoolada isla aadaan isbitaalada isla aadaan suuqay ka wada shaqaystaan maaragtay caasimadaha siay rabaan ay u tagaan caafimaadkooday raadsadaan marka taas way ka duwan tahay hadda midda aan ku ogeyn oo xarooyinka ah oo meel dadka ayna ka bixi karin ah oo lagu ilaalinayo masana maaragtay ciidanka oo aada u dhibaaya aad iyo aaday uga duwan tahay midda hadda cusub oon jecel lahay inaan kenya laga dhaqan geliyo marka waxay u baahnaanaysa laakiin in waqti la geliyo dhaqaalena la geliyo tashruuc ahaan iyo ka dowlad ahaan heshiiskeeda hadda waa la gaaray.
Dowladaha Soomaaliya soo maray waxay xilliyo kala duwan ugu baaqeen dadka Soomaalida ah inay ku soo laabtaan dalkooda ayna wax ka dhisaan. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Haaruun mahadsan yahay oo barnaamijkaasina la socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amraha Maraykanka. deynta lagu leeyahay dowladda Maraykanka ayaa hadda joogta 1.4 trillion oo dollar, taasoo qiyaastii 1 trillion ka badan tii sannadkii hore. Cadadka ayaa hadda joogta ayaa yimid kadib heshiis ay dhammaadkii bishii May wada gaadheen dhinacyada siyaasadda ee Maraykanka ee kala ah aqalka cad iyo hoggaanka aqalka wakiilada ee dalka kadib muran labada dhinac muddo u dhexeeyey. haddaba maxay tahay taariikhda diinqaadashada Maraykanku dalkee ayuu ka qaataa? sideese ayaa diinqaadashadan ay u dhaawici kartaa sumcadda qiimaha dollarka ee dunida? su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
deynta wuxuu bilaabay markii uu waddankan Maraykanku kacaanku ka dhashayba, maamuladii markaa ka jiray baa horey u bilaabay. marka ma ahayn wax waqtigaas aada hadda u tiro badan oo sida wixii ay qaadanayeen wax yar bay ahaayeen. kadib xooggeedu wuxuu dhacay dagaalkii koowaad oo ay Maraykanku ku finance gareynayeen ama ku maaragtay ku maalgelinayeen dagaalkaas buu xooggiisu bilowday. wixii ka dambeeyeyna aad iyo aad bay u kordhaysay oo madaxweyne kasta iyo maamul kastoo yimaada wuxuu ku daray.
waan gartay. marka marka laleeyahay Maraykanka deyn qaatay yuu ka qaataa, siduu u qaataa?
inta badan xooggeeda Maraykanku wuxuu ka qaataa deynta dadka Maraykanka ahuu ka qaataa, iyo masalan waxyaabaha pensionka loo yaqaan ama maaragtay social security-ga oo dadka ay lacagta u taal oo
lacagaha dadka howlgabka
dadka howlgabka iyo lacagahooda iyo waxaas oo xooggeeda uu ka qaato uguba tiro badanba boqolkiiba hadda lagu qiyaaso wax boqolkiiba 30 iyo meelahaas ka badan. inta kale waxay ka timaadaa dalalka kale oo uu xiriirka la leeyahay sida Shiinaha oo midda inta ugu xoog badan leh Japan oo isaguna wax tiro badan ku leh Ingiriiska oo isaguna deyntiisu ay badan tahay Brazil iyo dalal lamida. marka waa wax isugu jira wax dadka Maraykanka ah laga qaatay iyo hay-adaha Maraykanka ah oo dowliga ah iyo xataa dowladaha hoose oo Maraykanka isteedyada xataa deynta waxbay ku leeyihiin iyo middaas dibadda ah oo uu ka qaato dalalkaas uu xulafada leeyahay.
waan gartay. Maraykanka waxaa la yidhahdaa qof walba ogya inuu yahay dhaqaalaha ugu xoogga badan dunida, waa koowaad number one. muxuu dhaqaale sidaasihi ugu baahdaa inuu deyn soo qaato?
inta badan waxaa keenta waxaan isla ekayn dakhliga soo gala Maraykanka iyo kharashkiisa. kharashka aada u badan marka waxaa dhacda in uu ka duwaayo miisaaniyadiisii inuu ka duwaayo, sidaa darteed buu ugu baahdaa inuu deynta qaato.
waan gartay. waxaan maqalnaa in Maraykanku uu dhaqaale siiyo dalal xitaa marmar aan madaxa kusoo dhacaynin, ood maqlayso dowladda Maraykanka oo leh wadankaasi haduu sida aysaa samayn waayo oo maamul wanaagu samayn waayo taageerada aanu siino ayaanu ka goosanaynaa. Dal sidaa u dhaqaalo weyn siduu ugu baahanaya deen, waxaan ka wadaa haddii uu yareeyo taageerada uu siinayo dalal kale caalamka oo wixiis isleekeysiiyo, maxay u dhici weyda taasi?
Runtii su-aal fiican weeye. Wadamada kale waxa uu siiyo dhan oo laguu sheegayo lagu leeyahay Maraykan baa deeq bixiya, ama Afrika dhee, ama Asia dhee, ama dalal kale oo maaragtay soo koraya. Waxaasoo dhami miisaaniyadda sanadka dalka Maraykanka 1% ma dhamma, 1% ma dhamma. Waana wax miisaaniyaddiisu waxaa lagu cabiraa billions, laguma cabiro trillions baa lagu cabiraa. Marka runta marka loo hadlo deeqda Maraykanku bixiyo oo uu siinayo dalalka soo koraya iyo dalalka uu caawinaya iyo waxoo dhan markii loo fiirso waa wax sandareerta ah weeye. Marka loo fiirso dakhligiisa iyo dhaqaalihiisu intuu trillion uu la-eg yahay sanadkii, marka deynta uu qaadanayo wuxuu ku kabaa oo ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo ku ciidamadiisa iyo dagaalada caalamka oo uu galo iyo waxyaabahaas waaweyn baa deyntu aadaa, iyo miisaaniyadda guud maahane marna maaragtay ma aado, shaqana kuma laha deeqdan iyo waxaan yaryarkaah oo u tuuro dalalka soo koriya iyo meelaha uu markaas caawimada ka samaynayo.
Waan gartay. Hadda madaxweyne Biden iyo kongreska oo dee maaragtay aqalka hoose ama aqalka wakiilada idhaahdo oo hogaankiisa hayaan jamhuuriga ayaa aada isu haya, bal dadka dhageysana dad u sharaxdo waa maxay doodoodu?
Doodu waxay ugu weyn tahay oo la isku hayaa xisbiga markaas mucaaradka ah, waana mar kastaba xisbiga hadda jamhuuriga mucaarad ahoo maadaama ay dimuqraadigii ay fadhiyaan aqalka cad, waxay yidhaahdaan waa inaad dhintaa kharashka waddankaani uu gelayo. Haddaadan kharashkaa dhimin annaguna ku siin mayno inaan kuu ogolaano inaad deynta aad qaadanayso kordhiso. Madaxweynuhu awood uma laha isagu deyntuu rabo inuu qaato. Waxaa approve gareeyo ogolaansho laga helaa kongreska laga helaa. Kongreska marka wuxuu ku dhagan yahay oo leeyahay waa inaad kharashka aad gelayso aad dhintaa si aan kuugu ogolaano inaad deyn qaadan kartid horle. Halkaas weeye arrinta la isku haya.
Muxuu marka madaxweynuhu u diidan yahay taa?
Madaxweynuhu wuxuu u diidan yahay haddii aanu deyn qaadan waxyaabo badan baa ka cakirmaya oo dowladdu waxay noqonaysaa waxay gelaysaa wax la yidhahdo default. Waa nin deyn lagu lahaayo deyntii bixin waayey. Markaas macnaheedu waxa weeye shaqaalihii mushahaar lama siin karo, dowladdu ma shaqayn karto oo hawlihii weynaa oo u yaallay ma qaban karto, miisaaniyaddeedii ma dhammaystirnaanayso oo wax badan baa ka maqnaanaya, mushahaaraadkii la siinayay dadka howlgabka iyo dadkaas oo shaqaalihii hore ahaayo iyagu ku tiirsan jeedka dowladda uga yimaada lama siinayo. Waxaana hadhow tali dhici karaysa inuu waddanku galo wax la yidhahdo recession ama dhaqaale xun oo dhaqaale xumo weyn ay soo food saarto. Marka sidaas weeye madaxweynuhu midda uu ugu qasban yahay inuu kongreska ka helo approval ama ogolaansho inuu deyn hore la qaadan karo si uu u kharashka waddanka uu bixiyo.
Waan gartay. Waxaa jira waddamo u malabsanaya in dollarka oo ah dabcan lacagta kaydka adduunka inay ka guuraan oo lacago kale waddamada waxaa hormood ka ah Shiinaha iyo Ruushka iyo Brazil iyo India iyo intee leg bay dollarka dhaawici karaysa?
Waa arrin kale weeye. Doolarka waa ka duwan tahay. Doolarku waxaa la yidhaha reserve currency baa la yidhahda lacagta waxa weeye adduunka wax lagu kala geysto. Marka taas waxaa laga yaabaa waqtiga dhow inaanay khusayn sababtoo ah doolarku wuxuu ku xiran yahay waxyaabo badan oo sida oilka iyo shidaalkada adduunka iyo waxyaabo badan oo ganacsiga adduunka oo dhan metrics ama cabir fiican buu u yahay. Marka taas waa ka duwan tahay arrinta deynta ah. Arrinta deynta ahi salkeedu waxa weeye recession wax la yidhahdo dalka inuu dhaqaale xun uu ku dhaco iyo inay sumcadda guud ay dhacdo oo isaga la maalgelinayo iyo kharashaadka la bixinayo oo dalku inuu miisaaniyaddiisii uu ku aadi waayo inuu mushaaraadkii iyo waxyaadihii waaweynaa oo sanadlaha ahaa inuu bixin waayo. Laakiin doolarka waqtiga dhow wax badan u geysan mayso.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay deynta lagu leeyahay dalka Maraykanka oo kor u dhaafaysa $30 trillion. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey. Dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. dhegeystayaal, heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sida iyo nabadgelyo.